Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav, srdačna dobrodošlica. Evo nas još jednom, neke kažu, najljepši mjesec u godini, ili barem jedan od najljepših mjeseci u godini, jer je posvećen Mariji, u mjesecu smo listopadu. U emisiji smo Nadom nošeni, emisija liječnika zdravstvenih djelatnika, kako i naš najavni džingl to potvrdio. Evo, ušli smo kalendarski u jesen i nekako odmah na početku osjetili su tu čud prirode. Vidimo sve zadnjih godina, se sve više govori o tim klimatskim promjenama, utjecajima, svemu što se događa. I onda, evo, pogotovo ovo sad što se događalo u našem neposrednom susjedstvu u Bosni i Hercegovini, stradanja ljudi, stradanja imovine, zaista nešto na što nas ništa ne može pripremiti. Evo, nekako se čini da smo, barem u Hrvatskoj, ovaj put prošli nekako lako i jednostavno, ili barem jednostavnije nego što je znalo biti, ali evo, čini se da se zaista ne možemo pripremiti ili barem voditi borbu protiv prirode, ali svakako ono što sigurno možemo biti solidarni, možemo biti uz sve stradale na bilo koji mogući način, možemo pomoći, ili ako se radi o našim bližima, o našim susjedima, pa možemo pomoći, ili evo, ako se radi o ljudima koji su nešto dalje od nas, uvijek postoji mogućnost i kroz neko humanitarno djelovanje, humanitarnu akciju, nešto što možemo odvojiti od sebe da bi dali onima koji su u ovom trenutku najpotrebniji. A oni koji su sigurno i potrebni naše pomoći su i pacijenti o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji, kojom zapravo, a čuli ste vjerojatno i u najavi, nastavljamo, ja to volim sad već reći, serijal u kojem kroz našu emisiju govorimo o palijativnoj skrbi i palijativnoj medicini, i zato mi je drago da još jednom, evo, po niz puta mogu pozdraviti, kao i niz puta prije, mogu pozdraviti svoju dragu gošću, to je doktorica Vlasta Vučevac. Doktorice, lijep pozdrav i dobrodošli u studio.
Ja vas pozdravljam, ja sam slušala se i hvala vam puno na pozivu i da nam omogućavate ovakove emisije u kojima širimo informacije o potrebitosti i dobrobiti koje donosi palijativna skrb.
Evo, naravno da želimo biti na toj liniji na koncu ove emisije u svom dugom, sad već skoro više od 20 godina dugom stažu, uvijek ide za tim smjerom da afirmiramo, da govorimo pozitivno, da na neki način zdravlje, zdravstvo, ali i bolest prikažemo u jednom drugom svjetlu, jer naravno sve je to sastavni dio našeg života, ali evo, kako i samo ime emisije kaže, Nadom nošene, ideja da kroz emisiju donesemo nadu, a evo, na neki način kroz ovu priču, da tako kažemo, palijativne skrbi, kažem, koja sad već traje dugi niz godina, želimo afirmirati jedan novi koncept koji je danas itekako bitan, o kojem ste zaista puno puta govorili. I evo, vi ste čuli, dragi slušatelji, u najavi naše emisije i kroz našu web stranicu, zapravo tema današnje emisije je treći kongres palijativne medicine. Ja bih se tom kongresu malo kasnije vratio, a zapravo sad bih, evo, referirao se na jedan članak koji sam vidio ovaj tjedan u jednim dnevnim novinama, jedan intervju s doktoricom, gdje ste, evo, iznijeli jedan zanimljiv, ali opet možda na jedan način i zabrinjavajući statistički podatak. Dakle, procjenjuje se da oko 45-46 tisuća ljudi u Hrvatskoj treba palijativnu skrb, ali u ovom trenutku je dostupna samo za njih 10-12%. Kad ćemo doseći barem 50 ili ono što vjerujem da sigurno želite 100%?
O, to je jako teško pitanje. Teško je, nemoguće dati prognozu na tom području, zato što mi zapravo smo još uvijek u fazi razvoja palijativne skrbi, odnosno u fazi implementacije palijativne medicine skrbi u sustav zdravstvene zaštite. On je u zakonu, ali od 2018. ali taj proces uvođenja, ostvarivanja ciljeva se odvija presporo iz potpuno neobjašnjivih razloga, da, i zato imamo vrlo veliku šarolikost u cijeloj Hrvatskoj, da imamo područja koja izvrsno rade, da imaju kompletnu palijativnu skrb i mobilne palijativne koordinatore i bolničku palijativnu skrb. Onda imamo jednu trećinu lijepe naše u kojima se nalazimo u početku ili barem djelomično je nešto razvijeno, pa se to pokušava upotpuniti, što više osnažiti takvi timovi. Imamo trećinu Hrvatske u kojoj zapravo još nemamo ništa. gdje se ljudi koji bi to trebali pokrenuti i koji imaju mogućnosti, znači zakonske da to pokrene, ja bih rekla možda ne usuđuju krenuti u nešto što je za njih još nepoznato, a nepoznatog se uvijek bojimo. Mm-hmm. Zato vama hvala puno na ovim emisijama, jer na taj način mi zapravo osnažujemo i profesionalce, ali i obične građane da znaju da palijativnu skrb može dobiti svaki građanin koji je u potrebi za palijativnu skrb na svoju zdravstvenu iskaznicu.
Evo, bez obzira što smo zaista već puno puta govorili taj termin, vjerojatno sad svima zvoni ili barem našim redovitim slušateljima, možda da još jednom ponovimo, tko su palijativni pacijenti i što znači palijativna skrb u kontekstu zdravstvene zaštite?
Pa, vrlo je potrebno to stalno naglašavati, jer još uvijek postoje velike zablude i uglavnom veliki dio naših sugrađana misle da palijativna skrb to je onkološki, odnosno pacijent koji ima
onkološku
dijagnozu, znači neku vrstu tumora. Svakako zapravo da oni vode u svoje problematici i da su oni jedna ciljna grupa koja je prva na tom popisu pacijenata za palijativnu skrb, ali ovog časa ja želim istaknuti da nikako nitko ne smije misliti da samo onkološki bolesnik ima pravo na palijativnu skrb. Znači, u tu grupu bolesnika koji imaju pravo na ostvarivanje tih svojih prava spadaju svi bolesnici koji imaju neku neurološku degenerativnu bolest. Znači, svi bolesnici koji imaju multiplu sklerozu, amiolateralnu, bolesnici s Parkinsonom, bolesnici sa Alzheimerom, jer je to zapravo Alzheimer demencijom, jer je to zapravo neurološka bolest, ali sa psihijatrijskom simptomatologijom. I na kraju svi oni bolesnici koji imaju kronične nezarazne bolesti kao što su jetrene, plućne, bubrežne, srčane, koji su dugi niz godina bili u fazi liječenja svoje bolesti zahvaljujući i tehnici u medicini koja omogućava razne postupke, ali zahvaljujući velikom napretku u farmakologiji. Pa imamo danas bolesnike koji ne žive 10 ili 15 godina, nego koji žive sa svojom bolesti 30 i 40 godina. Ali svi oni dođu jednog trena u fazu kada više to liječenje i lijekovi više ne djeluju. I kada bolest dominira sa simptomima u tom organizmu, i tada i taj čovjek treba palijativnu skrb bez obzira u kojem obliku. I na kraju svi ove bolesnici koje sam navela nađu se u toj zadnjoj fazi života koju mi zovemo end of life, kojima je tada zapravo gotovo neoprostivo i nedopustivo od nas da im ne pružimo palijativnu skrb. Znači, to svaki taj bolesnik ili njegova obitelj, prijatelji moraju znati za ovu široku lepezu bolesti i bolesnika koji ulaze u područje naše palijativne skrbi. Tu nalazno postoje brojni protokoli, brojni alati kojima se mi služimo u procjeni tih bolesnika, ali uglavnom to su ti bolesnici koje sam navela. Kada bi mi danas samo svim onkološkim bolesnicima pružili palijativnu skrb, bili bih jako sretni. I ovih 46.000 koje brojka koja sada s kojom mi vladamo, to su naše neke procjene, ali koje su prava procjena kad bi imali registar palijativnih bolesnika, bila bi puno veća. Jer samo oko 15.000 bolesnika umire godišnje od okoloških, a da ne dodamo Alzheimer koji je zapravo nevjerojatno brzo se širi i prelazi zapravo u epidemiju i bit će strahovito veliki broj tih bolesnika koji mogu biti u prvoj fazi bolesti kada se možda još ni ne otkriju na vrijeme, ali u drugoj fazi već je evidentno da oni imaju tu bolest, nalaze se u kućama, i u treća faza koja može trajati godinu, dvije, tri, to je potpuno ležanje u krevetu, potpuna nekomunikacija. Dakle, mi moramo o njima razmišljati zato što mnoge obitelji ne mogu podneti taj teret da oni umiru u kući.
Kad govorimo o struci, koliko je struka senzibilizirana za tu tematiku? Evo, jer sad ste nabrojali dijagnoze i razloge zašto je svih tih pacijenata sve više i realno struka se susreće s njima.
Pa zapravo jako mi je isto teško na to odgovoriti. Mi koji u primar zdravstvene zaštite radimo, gdje imamo timove, znači mobilne palijativne timove i koordinatore, ti ljudi koji to sad rade, rade to svim srcem i dušom, sa puno specijalističkog znanja iz palijativne skrbi, vrlo su neumorni, vrlo su empatični i nije im problem uopće ići i dva i tri puta u posjet u jednom danu kod bolesnika koji se nalazi u zdravstveno teškom stanju ili je pri kraju svoga života. Znači, rekla bih da jedan dio, pogotovo oni koji to rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, jesu empatični. Međutim, veliki broj obiteljskih liječnika nije još zapravo shvatio da mi kao mobilni timovi možemo rasteretiti njihove onako preopterećene ambulante. Puno toga se je svalilo na leđa obiteljskog doktora i mi zapravo možemo reći da su u neku ruku konzilijarna služba za palijativnog bolesnika. Dakle, on ostaje bolesnik od obiteljskog doktora, ali mi o njemu skrbimo. Znači, olakšali smo mu posao. Zašto? Zato što palijativna skrb zahtjeva jako puno vremena. A mi smo taj tim koji upravo imamo to vrijeme u našim projekcijima, programima, mi imamo to vrijeme za palijativnog bolesnika. Naša prva posjeta kućna po odredbama HZZO-a je sat i pol do dva. Dakle, po nekim standardima evropskim, taj mobilni palijativni tim, ako dobro odrađuje svoj posao, ako se jako posveti bolesniku, njegovim problemima i obitelji, ne može dnevno napraviti više od 4 do 6 posjeta. 6 samo ako već ima svoje dobro poznate palijativne bolesnike. Ako mu uleti novi, na njega treba puno više vremena. Znači, sama ta brojka dnevno 6 posjeta, 8 sati radnog vremena, vam ukazuje na to. S tim da on, taj tim je multidisciplinarni. Znači, mi puno specijalista uvedemo u kuću bolesnika. Je li to psihijatar ili psihologija? Da li je to fizioterapeut? Da li je to stomatolog koji rješava njegove probleme za koje znamo da kod ležećih bolesnika i nepokretnih su vrlo veliki? Da li je to ljekarnik koji će napraviti možda neki magistralni pripravak koji mi nemamo ili ga imamo, a pacijent ga ne može uzeti peroralno, pa će mu napraviti neku tekući solucijski oblik? Dakle, puno osoba sudjeluje u tom timu. Naravno, tu moram dodati socijalnog radnika. Mi smo inače, nažalost, u zemlji koja ima jako puno bolesnih ljudi koji su u socijalnom problemu. I netko tko nije bio socijalni problem dok je bio u relativno zdravom stanju sa nekom kroničnom bolesti, kad uleti u fazu akutizacije te bolesti, ako je sam, ako nema potporu obitelji, on vrlo brzo postane socijalni problem. Znači, mi moramo imati jako tjesnu vezu sa socijalnom skrbi i na kraju taj čitav tim i njegova rad se uopće ne može zamisliti bez duhovnika i bez volontera. Duhovnu potporu imamo na mnogim našim radilištima, ali ne na svim. Znači, morali bi na svim imati. Svaki tim bi morao imati svog duhovnika, svog socijalnog radnika, da točno znamo kog ćemo zvati. I moramo imati popis volontera koji će nam ići u volonterske kuće posjeta.
Evo, zaista, po svemu što ste nabrali, još je dosta posla pred vama, ali evo, zato mi je drago da možemo uključiti našu gošću telefonskim putem. Hvala da se čujemo.
Čujemo se, dobar dan.
Dobar dan, hvala Nisu si Marija, evo, za slušatelje, da vas predstavim, s nama je doktorica Julijana Franinović-Marković iz sistarskog teritorija, evo, iz Pule nam dolazi doktorica. Pa evo, za početak možda da se malo predstavite našim slušateljima čime se u ovoj fazi svog života i profesionalnog djelovanja bavite, a vezano je uz palijativnu skrb.
U ovoj fazi, dakle, ovo što je sad govorila doktorica Vučevac, koju srdečno pozdravljam, kao i sve vaše slušatelje, ali evo, u ovoj fazi sada smo u vremenu opremanja hospicija kao jednog od elemenata palijativnog sustava koji gradimo u Istarskoj županiji. Dakle, mi već imamo organizirana dva mobilna tima, ima sa koordinatorima skrbi, jedan bolnički tim, onda palijativne krevete u stacionarima, istarskih domova zdravlja i nekih 5 kreveta u bolnici, volonterski tim i sada nam je stvarno u pružanju skrbi još treba jedan stacionarni dio koji će biti baš specifičan za palijativnu skrb, koji će biti i mjesto pružanja skrbi bolesnicima. To je osobito onda kada mobilni palijativni timovi više na terenu ne mogu pružati skrb zbog toga što su vrlo teški simptomi ili postoji vrlo teška iscrpljenost njegovatelja. Pretpostavljam ne da je već bilo govora o tome koliko u stvari njegovatelji su izloženi velikim naporima u skrbi za svog bližnjega prije nego što nastupi, dakle, smrtni ishod. Dakle, mi sa mobilnim timovima pokrivamo područje cijele Istarske županije, to je veliko područje, više od 2800 km kvadratnih, ali vršimo veliki broj intervencija u kućama, dakle, od kontinuirane kontrole boli, subkutanim infuzijama, sites, punkcije, nekrektomije, nažalost, kateterizacije i tako dalje. Dakle, to je jedan vrlo opsežan posao i onda kad dođemo u situaciju da je potrebna stacionarna palijativna skrb, obitelj nekako želi i dalje biti uz svog bližnjega, što je vrlo teško ostvarilo u bolničkim sustavima, pa i u stacionarima. Tako da je ta jedna mogućnost u hospicijima stvarno mnogo povoljnija za bolesnika, ali i za članove obitelji.
Evo, možda malo da se vratimo i u povijest, kako je počela priča na teritoriju Istarske županije s palijativom i kako se razvijala evo, kroz godine do današnjeg dana?
Pa evo, sad će biti iduće godine 20 godina da razvijamo sustav. Dakle, ono uvijek počinje kao mala klica, a onda se dalje ne razvija. Počeli smo kao volonteri sa tim volonterskim timom koji do dana današnjeg regrutira volontere. Imamo aktualno 15 vrlo aktivnih volontera u kućama bolesnika. Onda smo stvorili temelje profesionalne palijativne skrbi. 2011. godine već smo imali mobilne palijativne timove, dakle prije nego što je na nacionalnoj razini to prepoznat kao problem i kao jedan od oblika pružanja usluga. Onda ne smo na sveučilištu još otvorili edukaciju, pa u medicinsku školu smo ušli. I onda se stvorila ne sada potreba za hospicijem, koji je ovako, kad govorimo, onda ljudi ne kažu joj hospicij, samo da je institucionalizacija takvog pacijenta. Međutim, hospicij mora biti komplementaran kućnoj palijativnoj skrbi. On je pretežito za one bolesnike koji su u kući. I obuhvaća za Istarsku županiju otprilike oko 250 bolesnika godišnje bi nam trebalo biti u hospiciju. To je zadnje 3 do 6 mjeseci života. Drugo je svakako, malo ste spomenuli u vašoj emisiji, malo prije ovo što je doktorica Vučevac govorila, dakle edukacija. Mi imamo dosta tih palijativnih programa obrazovnih koji su vrlo raznoliki. Međutim, nužno je da zdravstveni djelatnik, socijalni radnik, svećenik bude uz teško bolesnog i umirućeg bolesnika kako bi vidio koja se to problematika ne javlja, a ne samo to da se navikne. Mi smo zaboravili biti uz teško bolesne i umiruće ljude. I dakle, svaka edukacija mora uključiti kliničku praksu. Hospicij je to mjesto. I treće mjesto, ja bih rekla, ne zašto baš sada hospicij, dakle, nakon 20 godina što radimo na tome, zbog toga što zajednica treba ući u hospicij. Od osnovne škole, starih razda osnovne škole, srednje škole, fakulteta i svi ljudi dobre volje. Dakle, to bi otprilike bile te tri funkcije, pružanje skrbi bolesniku i obitelji, edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika i treće je uključivanje volontera i stanovništva. Ono što moram priznati da to traži jako puno aktera. U našem slučaju radi se o Istarskoj županiji, gradu Pula i sam hospicij krenuo je tu avanturu, možemo reći, ili pothvat naša Porečka i Pulska biskupija, koji je osnivač hospicija. Tu je monsignor Dražen Kutleša dao veliki obol, kao i sadašnji biskup monsignor Ivan Štironja. Tako ne da, ali mi radimo, stvarno sve odluke donosimo na toj županijskoj razini. Mislim da je to vrlo skup projekt. Samo, evo, trenutno sam u opremanju, pa kad vidim te cifre, zavrti mi se u glavi, to je skoro 500 000 eura vam je samo opremanje za 14 kreveta.
Ali evo, lijepo je čuti i vidjeti tu komplementarnost civilnih i duhovnih ili svjetovnih i duhovnih vlasti, evo, da tako kažemo, jer zaista, kao što je doktorica Vučevac često ističe, tu multidisciplinarnost u samoj skrbi, očito je ta multidisciplinarnost potrebna da bi se uopće i formatizirala ili formatirala skrb, evo, kroz hospicij ili na bilo koji drugi način.
Pa da, mislim da je, sad sam i kao vjernica, ali ja smatram da je hospicij crkva u svijetu. Mm-hmm. Dakle, na neki način to je ta jedna, to je naše poslanje i mislim ono što je doktorica govorila, dakle, ne može svako raditi u palijativnoj skrbi. Ja, na primjer, ne bih mogla biti pedijatar. Ne. Ali to znači treba određena neka struktura osobnosti malo drugačija, ali ono na što smo svi pozvani, a to je biti uz teško bolesnog. Dakle, tu ne treba niti obrazovanje, nego treba volja. Mene jako raduje što je svo naše stanovništvo baš jako osviješteno i stalno propituje gdje smo sa timovima, gdje smo sa hospicijem, gdje smo sa ovim. Nekad me strah ići po Puli jer će me odmah pitati nešto o hospiciju ili o nečem drugom, ne?
A evo, baš sam vas to htio pitati, spomenuli ste i vaših 15 volontera kao jednu, da tako kažemo, stalnu ekipu, ali jel postoji preduvjet za postati volonter? Ili, da, evo, sad ću reći ovako slobodno, može li svatko biti volonter?
Upravo ste, ne može svatko biti volonter koji će raditi sa palijativnim bolesnikom. Mm. Ali svako može neki svoj drugi talent dati na raspolaganje, recimo unutar hospicijske skrbi, neko dobro piše, neko uređuje travnjak, neko jako dobro slika i tako dalje. Dakle, nisu svi naši volonteri povezani sa direktnom skrbi. Mm-hmm. Oni imaju najprije edukaciju gdje se procjenjuje, dakle, taj kapacitet osobnosti da uopće može, jer ne može prići bolesnom i umirućoj osobi netko tko nije na neki način to proživio ili nije se suočio sa vlastitom smrtnošću i sa vlastitom bolesti. Tu je ono gdje znanje koje se prikuplja je iza onoga što taj čovjek jest, sad kad govorimo o bolesniku. Dakle, koja je osobnost? Sve drugo možemo naučiti, ali osobnost je nešto, dakle, što traži palijativna skrb ipak neku posebnu osobnost. Drugo, svi naši volonteri su supervizirani jedan put mjesečno i oni ne mogu, dakle, brzo mi onda vidimo tko je za rad u obitelji, tko nije za rad, tko će biti za rad sa djecom, tko će možda, evo sada imamo svjetski dan hospicijske palijativne skrbi, znači sutra imaju na tržnici i svi su uključeni, dakle, u promotivne aktivnosti. Tako da mislim da za sve ima mjesta, ali nisu svi za rad sa bolesnicima.
Jasno, evo, upravo to je bila ideja da nekako naglasimo to, da svatko može dati svoj doprinos, jer zaista, evo, svi smo dio nekakvog mozaika, a svaki kotačić treba funkcionirati. Evo, to sam htio pitati malo i o tom hospiciju, upravo zbog činjenice u zadnjoj emisiji negdje prije godinu i pol, kad smo isto ovako razgovarali, kada smo i govorili o tim svijetlim primjerima palijativne skrbi u različitim dijelovima Hrvatske, spomenuli smo tu najavu da će hospicij uskoro skoro. Evo, čini se da se malo odužila i sami ste rekli da je trajalo dugo, ali sad je, koliko shvaćam, hospicij, evo, na neki način u završnoj fazi možemo očekivati skoro otvorenje.
Ma, hospicij je jedna velika škola za mene, ogromna škola, moram priznati, i moje ustrajnosti, jer čovjek se umori, znate, najrađe bi nekad pobjegao. Nisam ja u tome sama, dakle, to je barem 15 ljudi koji mnogo rade, ali uvijek ne imate neki sitni leadershiping, neko je treba postojati. Jako mi je pomoglo to što sam, i kad sam mislila odustati, evo ja vas sad govorim sa osobne perspektive, kad sam mislila odustati, onda sam sa mobilnim timovima počela raditi u kućama bolesnika i rekla sam, vraćaj se natrag i kreći dalje. Jer je u kućama bolesnika je stvarno teška situacija. Svi se jako trudimo, ove godine je jako puno napravljeno, jer je trebalo brdo dozvola, dopusnica, nakon dopusnica dolazi registracija, nakon registracije dolaze ugovori sa županijom, gradom, biskupijom, dakle jako puno to, ulazak u javno zdravstvenu mrežu, jer imamo jedan problem. U hrvatskom nacionalnom programu za palijativnu skrb nigdje nemate hospicij kao posebna i zasebna ustanova, nego postoji, zato mi je drago da se zove ovaj nacionalni, odnosno svjetski dan hospicija i palijativne skrbi, nego ga možemo otvoriti isključivo kao zdravstvenu stacionarnu ustanovu. I postavljeni su jako visoki kriteriji i u opremanju i u svemu drugome. Po mojoj prosudbi nije potrebno. Ja sam kad je bio ovaj kolega iz Engleske, kaže, vi ste jako bogati. Ako trebate toliko toga ne staviti, jer nije sve to potrebno. Ali čujte, moramo zadovoljiti standarde. Tako da je jedan posao i jedna poruka, evo, je da formiranje, sad govorim samo o hospicijima, ali ne mogu oni biti početna točka. Oni mogu biti završna točka u cijelom sustavu. Najprije treba mobilne timove staviti, a onda može hospicij. Dakle, on bi trebao barem jedan biti po svakoj županiji. Mjesto skrbi i mjesto učenja i mjesto uključenja zajednice.
Evo,
neka poruka.
Vjerujem da će tako biti. Evo, mi ćemo naravno ispratiti tu našu emisiju na našem radiju i kad hospicij bude i službeno otvoren i kad krene s radom. Pa evo, možda za kraj jedna poruka s vaše strane, evo, nakon svega ovoga što ste nam rekli i iskustva koja ste proživjeli, puno toga ste, kako ste rekli sami, i naučili u hodu, tako da vjerujem da i oni koji možda se premišljaju ili promišljaju, razmišljaju, evo, vjerojatno trebaju malo poticaja da krenu.
Gledajte, hospicij stvarno ne nije zgrada. Bez obzira koliko ona koštala, to ćemo najjednostavnije napraviti. On je u dijelo pretvorena polivalentna multidisciplinarna skrb. Dakle, a da bi se to ostvarilo, onda moramo svi ići u istom pravcu. Ne, neko se vuče ovdje, negdje tamo i tako dalje. Ono što znam, to je da u palijativnoj skrbi i u hospicijskoj skrbi postoji mjesto za svakog čovjeka dobre volje. Svatko može doprinijeti. I najvažnije je da ne okrećemo glavu ni kao profesionalci, ni kao laici.
Evo, mislim da je poruka jasna. Doktorice, hvala vam na ovom uključenju, na gostovanju u današnjoj emisiji. Zaista želimo i dalje puno sreće u radu, što prije formalno službeno otvaranje hospicija, pa se čujemo u nekoj drugoj emisiji.
Hvala lijepo na pozivu i srdečan pozdrav svima.
Također, svako dobro. Evo, doktorice Vučevac, mirno ste saslušali sve, kako se kaže, u jednom dahu, vaš komentar, s obzirom da dugo surađujete s doktoricom koja je ujedno i dopredsjednica
društva. I dopredsjednica društva, i ona je apsolutno frontman, pogotovo u svojoj županiji, ali je frontman uopće palijative u cijeloj Hrvatskoj. Ona je jedan od najstarijih članova društva i oni su doista počeli prije, znači, skoro 20 godina, kad mi još nismo mogli sanjati o nekakvom zakonskom okviru i zakonskom obliku spaljati na skrbi u Hrvatskoj. Županije imaju svoju samostalnost, ali oni su prepoznali tu potrebu i puno uložili u to. Županija i grad Pula su puno uložili u razvoj hospicija. I ovo što je rekla doktorica, dakle, od mobilnog palijativnog tima, od volontera, od duhovne potpore, educirali su kompletno cijelu primarnu zdravstvenu zaštitu, znači obiteljske doktore. Educirali su javnost, educirali su duhovnike, škole. Dakle, stvarno jedan opsežan posao, ali samo tako možeš zapravo doći do toga da na jedan put cijela zajednica u kojoj živiš, lokalna zajednica, počne o tome razmišljati, slušati i razmišljati što može doprinijeti. Neka radna organizacija, neko volontersko društvo, neka umjetničko društvo, neko sportsko društvo. Dakle, taj pojam koji je uvela Svjetska zdravstvena i Evropska, EAPC, Evropsko udruženje, koje forsira, to znači da svi moramo raditi na stvaranju empatične zajednice, suosjećajne zajednice. Dakle, to nije nešto što vi možete napraviti u jednom aktu i to je ok, otvorili smo školu, otvorili smo sportsko igralište i sad je to samo pitanje sportaša. Ne, otvoriti, imati dobre mobilne timove u jednoj županiji, otvoriti hospiciju u županiji, to je ogromni napredak. To je davanje mogućnosti svakom stanovniku tog područja, svakom županije, da zna da će dobiti na kraju života svoju skrb. Kakva mu pripada, ne samo po pravima, nego i kao čovjeku. Dakle, ako mi razmišljamo o tome koliko nam treba tih ustanova, jer oni su doista zadnja točka, zadnja karika u lancu skrbi koje mi pružamo. Ali onda ta zadnja karika mora biti maksimalno dobro organizirana i svi sudionici, svi oni koji pružaju skrb moraju imati jako dobru edukaciju i svi moraju, ne radi jedan čovjek. U cijeloj palijativi ništa jedna osoba ne može napraviti. Mi uvijek moramo biti tim. Tim koji se brine o tom čovjeku, tim koji procjenjuje koji njegov problem je najveći i onda ta osoba, uzmimo psiholog ili socijalni radnik, momentalno vodi cijeli tim. I tako, kako koji njegov problem izbija na površinu, mi uvodimo drugog stručnjaka, ali stalno smo svi zajedno odlučujemo. I ovo što je ona rekla, bez supervizije i najbolji stručnjak izgori. Jer zašto teško dolazimo do liječnika, sestara i svih koji trebaju raditi u mobilnom timu? Mi možemo biti zdravstveni profesionalci, ali mi samo gledamo u smrt. Znači, mi se prihvatimo tog posla i pomoći da budemo uz bolesnika i obitelj i nikad ga ne izlječimo, ni ga pratimo na putu odlaska. I kad je to iz dana u dan, sad zamislite godinu dana tako dalje, mi moramo biti ne samo stručno educirani, svakako struka i vještina jako puno, ali bez empatije, bez duhovne potpore, bez psihološke potpore to ne možeš izdržati.
No, evo, upravo to mi se sviđa ovo što ste rekli, zapravo na neki način i kroz ovaj istarski primjer, ta uspostava sustava palijativne skrbi nije samo pitanje skrbi neposredno za bolesnika, nego jedna šira slika senzibilizacije društva, timskog rada, darivanja kroz volontersko djelovanje, zapravo jedan rast društva.
Rast društva, apsolutno rast društva.
Kroz nešto što je opet neminovnost svakog života, a to je smrt. Jasne. Na neki način.
Da, pa mislim, toga moramo biti svjesni i mi u ovom nekako posljeratnom periodu moramo si priznati zapravo da smo nekako zanemarili i stare i bolesne. I kad dođe do tečke, on ima jako puno godina, on je jako star, on ima ozbiljno oboljenje, onda nam se često čini, nama koji to radimo, kao da svi tog časa dignu. Ne možeš više ništa napraviti. I sad baš kad i specijalisti i kliničari kažu ne možeš ništa napraviti, da, ne može on u smislu izlječenja napraviti. Ali u tom času mi imamo program šta se možemo s njim raditi. Znači, mi u tom času dobivamo pacijenta. Jako bi bilo dobro kad bi ga pratili od dijagnoze neizlječive bolesti, što već vrlo dobro radi doktorica Franinović i čitav njen tim, ali to je rezultat dugogodišnjeg rada. Moramo svi jako biti tu. Ali na kraju života nešto što ja mislim i za čeg služe vaše emisije i brojni nas i članci i javni nastupi, mi moramo početi razvijati tu kulturu umiranja. Ne znam da li vjerujete da još uvijek postoji nekakav strah u smrti, nekakav tabu i da se ne samo s djecom o tom ne priča, nego i odrasli ljudi o tome ne pričaju. I kad ja u svom društvu pokušavam spomenu, društvu paramedicinsko, pokušavam pričati o umiranju. Nemoj, molim te, opet o palijativi. Nemoj samo o smrti.
Aha, to sam
dakle, to bi trebala biti dnevna tema, kao što ste rekli, naravno, rodimo se i umrećemo. I dakle, mi doista moramo generacije početi odgajati s tim da to bude prirodno shvaćanje života i smrti, s tim da kažemo moramo imati organiziranu skrb na kraju života. Nije dopustivo danas veliki, veliki broj ljudi. Sad ako sam navela 10%, možda 10%. Na tisuće ljudi umire momentalno u Hrvatskoj da nemaju palijativnu skrb. Nemamo ni dovoljno stručnjaka, nemamo dovoljno liječnika, nemamo dovoljno sestara, ali i to bih nekako popunili te praznine kada bi postavili interesi u zajednici. Kao, čini mi se da kao pojedina područja, ne samo to, imamo jako veliki broj starih, nećemo se u to upustiti, to je nešto, nekakav strah da se to ne može svladati. Dakle, onak, popularno, ja govorim da moramo početi razvijati kulturu umiranja.
Mm-hmm.
Kao što zidamo vrtiće, jako nam je stalo i moramo poboljšati
i to je
demografski potrebno. Status, mislim, ali kad stalno sad pričamo o demografiji, znači mi ističemo da nema dovoljno rađanja, a da ima previše starih, bolesnih i nemoćnih. I onda pričamo kako ćemo ovo poboljšati, a vrlo rijetko ćete čuti u bilo kojoj emisiji ili članku da neko priča a kako ćemo ispratiti ljude koji odlaze sa ove svijeta. A to je zapravo bio normalni ljudski postupak.
Da.
I to moramo prihvatiti da moramo formirati tko će na koji način bolesnika pratiti. Ne može nitko ostati sam.
To mi se posebno svidilo kad smo prije emisije razgovarali, s obzirom da je vrlo često bol sastavni dio tih zadnjih dana kroz sve dijagnoze i da ljudi nisu svjesni, a to ih vi na neki način posvjestite kroz ovaj vid skrbi da se može živjeti bez boli. To se jedan sjetim kad smo bili klinci, kad god bi došli doktoru, pikica, hoće me boljeti. Idem zubaru, hoće me boljeti. Zapravo, na neki način, bol nas prati od dječje dobi kao normala, odnosno strah od boli. Ali evo, dođemo u tu terminalnu fazu i opet je strah od boli.
I opet je strah od boli i što je najžalostnije za reći, doista puno ljudi umire sa boli, a to ne bi nikako smjeli dozvoliti. Prije 2000. godine mi nismo imali sve što je nama trebalo za terapiju boli. Danas mi imamo sve što nam treba kao što ima svaka druga evropska zemlja.
Mm-hmm.
Znači, samo se radi o tome da mi međusobno, koji smo mi profesionalci, shvatimo da taj simptom boli moramo dovesti do kraja, da se u to moramo uključiti i specijalistika i obiteljska medicina. Svaki obiteljski liječnik zna svog pacijenta koji je neizlječiv, koji ima koju bol. Ne bi baš nitko trebao više trpiti bol. To traži angažman, ali kad taj angažman postane rutina, kao što je sve drugo u dnevnom radu ambulante, onda nema nikakvih problema i mislim da tu puno moramo mi u struci poraditi. Zato što, ali baš svako, treba biti praćen u fazi umirenja. Svaki bolesnik. I kažemo, palijativna skrb je sveobuhvatna, aktivna, kontinuirana skrb bolesnika i obitelje. Znači, po tom se razlikujemo od svih drugih specijalnosti. Mi pratimo bolesnika, pokušamo maknuti teške simptome ili barem umanjiti da mu bude podnošljivo, ali istovremeno učimo obitelj o bolesti, o tome kad i kako će nas kupiti taj kraj. Mi ih cijelo vrijeme educiramo i pripremamo unaprijed za ono što će se dogoditi.
Mm-hmm.
I imamo iskustva sa ovim dobrim palijativnim timovima da na kraju kada bolesnik zaspi, da cijela obitelj bude vrlo mirna. Jer oni su pripremljeni na to. I to je ono najljudskije i najvrednije u našem tom radu. Znači, smanjiti bol, osigurati takozvanu dobru, mirnu smrt i istovremeno pripremiti obitelj za taj gubitak. I mi obitelj, taj naš mobilni palijativni tim, prati obitelj nakon smrti člana obitelji. Znači, mi ih pratimo koliko to njima treba. Nekom je potrebno tjedan, nekom dva, ali dva tjedna, uglavnom po našim protokolima, dva tjedna ga možemo pratiti, iako vani, na primjer, u Americi plate bolesnik, obitelj prate mjesec dana, tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana već prema tome. I to se smatra kao normalno. Mi za sada smatramo da kad neko umre, možeš i treći ili četvrti dan raditi. To ovisi o tome i tko je bolesnik koji umre, koliko ima godina i koliko se obitelj napatila. Nije normalno da mislimo da nije potrebno dati čovjeku neke dane, neko vrijeme da on odžaluje I na taj način se zapravo i sam taj njegovatelj vrlo brzo postaje žrtva zapravo tog svog dugogodišnjeg njegovanja. Vrlo često se nama njegovatelj, pogotovo na primjer u demencijama, vrlo brzo nakon smrti bolesnika, nekad i prije, oni se teže obole. Vrlo veliki je broj, veliki broj njegovatelja u našim evidencijama, nažalost, dobije karcinome. Znači, to je stres daleko veći nego što se to nama na prvi pogled čini. Na toj kulturi umiranja, na tom učenju šta to je i na tom pružanju pomoći, to zaista ne može napraviti jedan mobilni tim. To ne može jedan doktor, jedna sestra, jedan psiholog, jedan svećenik. Trebamo imati vojsku volontera. Jer cilj je vrlo lagano je podijeliti terapiju boli. Trebalo bi biti lagano i umiriti bolesnika. Ali ne može naš tim biti 24 sata s bolesnikom. Nešto što najčešće smo čuli u svim ovim našim vremenima koje razvijamo tu skrb je, možete mi obećati da neću biti sam kad umirem i razni oblici toga. Znači, toga procesa umiranja se svaki čovjek koji pri svijesti boji, jer ne zna kako će to izgledati. Dakle, mi smo obučeni o tome. Brojna literatura piše kako ide taj sam proces i mi smo njemu dužni pružiti tu zaštitu. Jel? Tako da mislim, iz toga razloga nama trebaju jako volonteri koji su educirani. I dovoljno je da vi samo sjedite, nazovimo, čuvamo tog pacijenta. Ali ako se okrenemo u povijest, što vi često spominjete, isto od kada postoji razvoj hospisa i nekog oblika tamo iz srednjeg vijeka, još prije palijativne skrbi, znači bolesnici su se čuvali. Kad je neko bio na odlasku, uvijek je netko njega čuvao. Jedan, dva, tri člana čuvali su se. Ja se iz svoje mladosti sjećam da su se poselili, čuvale bake i tete. Ona je na umiranju, nisam znala šta to znači, ni šta znači čuvanje, sad mi je jasno. Dakle, i mi, nama zato su volonteri jako, jako dragocjeni. A to je jedan veliki problem u palijativi. Jer se ljudi toga boje. I to je jedna fama koju moramo razbiti, mislim. Evo, i doći do velikog.
Možemo jednu emisiju toj temi posvetiti. Pri samom smo kraju, doktorica Franinović je rekla treba puno se educirati, treba razmjenjivati iskustva, pa možemo onda najaviti i treći kongres palijativne medicine koji za dva tjedna počinje u Osijeku.
Je, 24. 25. i 26. To je zapravo prvi kongres otkad u domovini, u Lijepoj našoj, od ulaska u Europsku uniju. I zato je to za nas jako važno. Jer mi smo ako mi slavimo 30 godina, obilježavamo 30 godina od osnutka našeg stručnog društva. I te godine dijelimo točno na dva dijela, jedan period od osnutka do 2010. Znači, koji je vodila profesorica Jušić i ovaj drugi dio koji smo mi nakon nje nastavili voditi. I prelomna točka je bio upravo ulazak u Europsku uniju. Do tada smo mi bili veliki broj nas educirani. Imali smo dva kongresa, šest simpozija, jako puno edukacija stručnih na koje je pokojna profesorica dovodila stručnjake iz cijele Europe, iz Australije, iz Kanade, iz Engleske. Imali smo znanja, imali smo prevedenu literaturu i sve, ali mi smo bili kompletno izvan zakona zdravstvene zaštite. Sve što smo radili, radili smo volonterski, zapravo izvan zakona. I sad, to je bilo jedno područje medicine gdje smo bili nula službeno i onda smo dobili zapravo otvorena vrata da to počnemo izraditi čitav taj sustav i tako smo počeli od 2013. od 2012. 2013. u pripremama za ulazak u Europsku uniju, strateški plan, pa dalje nacionalni planovi i došli smo do tog okvira koji danas imamo integrirani oblik palijativne skrbi u primarnoj i sekundarnoj i tercijarnoj zastavi i taj zakonski model je jako dobar. Ne može na njega nitko ništa reći. Pitanje je provedbe zakona. A on je zamišljen jako dobro i tako da ga imamo provedenog, tamo možemo biti kompletno zadovoljni mi, ali što je još važnije, i bolesnici i o njihove obitelji. U tim sredinama se to ističe. Znači, moramo poticati one koji još nisu krenuli da što brže krenu na tu svetu dužnost. Imamo zakon o pravima pacijenta, imamo zakon o pravima umiroćeg bolesnika, imamo naše zakone zdravstvene zaštiti. Dakle, puno tih pravilnika i zakona i na kraju svaki liječnik zdravstveni djelatnik ima svoju zakletvu. Znači, mi moramo osigurati tom bolesniku mirnu smrt. Ja vjerujem da će to relativno brzo zaživiti u ovim županijama u kojima još nemamo. Ali apsolutno treba jako, jako puno raditi. Ovo što je rekla doktorica Franinović, najmanje jedan hospicij u svakoj županiji, zato što svaka obitelj je educirana, ona koja može i pripremljena je psihički i fizički na to, dođe do zadnjih, uzimati jedan dana ili dva i kažu ne možemo više. E onda moramo imati mjesto gdje ćemo. Da, bolnica nije to mjesto, niti jedinica intenzivnog liječenja. Ne? Da.
Evo, vjerujem da će kongres upravo pomoći. Da,
da mi ćemo
to
na kongresu prikazati naše rezultate. Stvarno rezultate, pa ćemo prikazati zašto nismo još bolji nego što bi mogli biti, šta nama u postojećem zakonu o zdravstvenoj zaštiti pravilnicima smeta, predložit ćemo rješenja za to, sve sa opravdanim obrazloženjima na osnovu rezultata koje smo postigli i načemu vjerujemo da ćemo utjecati na promjene tih pravilnika i zakona u Ministarstvu zdravstva i u HZZO. Nadam se.
Evo, želim vam puno uspjeha u radu kongresa svim vašim Hvala kolegama, suradnicima. Vjerujem da će biti prilike i da se kroz medijski prostor kongresa firmira. Vama želim puno uspjeha i u budućem radu, puno strpljenja, upornosti. Evo, vjerujem da ima još, kako bi rekli dalmatinci, uja u svići.
Da.
A evo, vama, dragi slušatelji, naravno zahvaljujem na pozornosti. Ja bih evo izdvojio dvije riječi koje ostanu kao neki light motiv ili poruka koju ćemo ponijeti iz ove emisije, koju je doktorica istaknula, nesebično i empatično. Svima lijep pozdrav i čujemo se naravno u mjesecu studenom, onda tada hvaljeni su Simarije.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.